Ja, det er godt å få et glimt inn i Guds levende ord. Det kom et ord for meg, jeg satt og hørte her til å begynne med. Levende for Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre. Det er så om å gjøre at han får plassert meg og der, dit hvor han kan levendegjøre seg selv for våre hjerter. Vi kan se ham. Det er mange som går rundt med Jesu navn på sine lepper som aldri har sett ham. Han har aldri fått møtt deg. Og det er jo derfor vi kommer sammen om Guds ord, for at det, den store nåde måtte skje, at vi blir kjent med ham. Du vet, det står det om noen i skriften, og det er et veldig alvorlig ord, som stadig kommer tilbake til meg, hvor hvor Herren møter noen på den siste dag som han sier dette ufattelig alvorlige ord til meg. Jeg har aldri kjent dere. Finnes mennesker som Herren aldri har kjent? Og da tenker vi ikke på noen som bor nede i India eller borte i Kina eller noe sånt, men det er mennesker som altså har bekjent Jesu navn her på jord og gjort store gjerninger i hans navn. Svært å tenke på, så la oss møtes under det folk. Vi trenger å høre ordet om Jesus. Jeg skal lese noen verser fra Hebreerbrevet 11. Det er jo det som gjerne kalles for troskapitlet i skriften. Og troen, det er jo, som vi alle vet her, et sentralt begrep i det som heter kristendom. Og jeg begynner med å lese de tre første versene der i Hebreerne 11, i Jesu navn. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle gode, godt vitnesbyrd. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Og så går vi til det 11. verset. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder, for hun aktet han trofast som hadde gitt løfte. Derfor kom det også fra en, og det fra en utlevd, en slekt så tallrik som stjerner på himmelen, og som sand ved havets bredd som ikke kan telles. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt borte og hilste dem, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en stad ferdig til dem. Ja, Herre himmelske Far, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er. Amen. Tro, hva er nå det? Det har det jo vært sagt veldig mye om. Men her taler apostelen blant annet om dette, om vårt forhold til den skapte verden, altså til det vi ser, til alt det vi ser. Og du kan se mange debatter og diskusjoner i dag om, du vet, om skapelse kontra evolusjon. Kristne dagsaviser er ofte full av det, og så argumenteres det i det vide og det breie om dette. Og mye klokt blir sagt der. Men her blir vi altså presentert for de troendes forhold til dette altså. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord. Ved tro. Og ferdig med det altså. En vinner ingen for himmelen ved endeløse diskusjoner om dette. Det er altså ikke dermed noe forbud mot å legge fram gode argumenter for skapelse, men altså til syvende og sist så blir det tale om tro. Til og med de fleste hedninger, vet du, som ikke for enhver pris vil avskaffe tanken om en levende Gud, For det jo det som ofte ligger bak denne evolusjonstanken, og det å prøve å bevise at alt oppstått av ingenting, det, bak det hele så det Guds fiendskap, altså, som vil avskaffe Gud. Det så om å gjøre å få han av banen. For da det liksom ikke noen fare lenger. Men også hedninger altså, som ikke har de tankene, skjønner at alt dette ikke blitt til ved en tilfeldighet. I enhver annen sammenheng så vil du bli sett på som dum om du argumenterte overfor noe så opplagt. Men altså her, i dette tilfellet, så det snudd helt om. Du blir ikke ansett som særlig klok da, hvis du tror at dette skapt. Skriftens ord om det lyder slik i Romerne 1:22, mens de ga seg av å være vise, ble de dårer. Ja, hva vil vel ikke en troende si? Selvfølgelig det skapt, sier du ikke sant? Selvfølgelig det det. Ikke fordi han eller hun en enfoldig troende, men fordi det så opplagt, ikke sant? Du kan da ikke tro at alt dette bare oppstått av ingenting, helt tilfeldig. Det ikke så helt av veien å se Gud i det skapte, selv om det ikke et frelsende forhold til Gud. Men da har du det minste innsett at det finnes en Gud. Ikke sant? Og det et levende vesen. Et levende, tenkende, intelligent vesen. Det svær tanke bare det, når det begynner å gå opp for deg. Veien videre da jo, hvem han? Har han åpenbart seg på noen annen måte enn gjennom det skapte? Det mulig å se han i noe annet? Det mulig å møte han et annet sted? Hvor du altså kan finne ut hvordan han det mulig? Den katolske kirke, altså pavekirke som den kalles, den tok tak i den åpenbaring jeg taler om nå, nemlig Bibelen, og forvrengte den til det ugjenkjennelige. Altså denne ufattelige synd som for egen vinning som maktskyld, det var jo selvfølgelig den onde selv som står bak disse tingene, men den ble altså brukt i den tjenesten, så stjal de Guds ord fra millioner på millioner av mennesker gjennom århundrer. Og denne synd, den hviler fremdeles over dem. Det var altså denne forvrengning av Guds åpenbaring i verden som fikk Luther og de andre reformatorene sammen med folk flest til å virre omkring et åndelig mørke, på søken etter en nådig Gud. Altså de streva med å kjøpe seg fri, for loven ble jo forkynt, og alle disse ekstra buda som den katolske kirke da kom med, så folk var jo dømt nord og ned. De var engstelige, de prøvde å kjøpe seg fri på alle mulige måter. Og denne kirka utnyttet det å selge dem avlatsbrever og så videre. Hvordan skal jeg få en nådig Gud? Det var spørsmålet den gangen. Det var det som absolutt manglet altså ved den Gud som denne kirka forkynte. Han var ikke nådig. Med mindre du hadde gjort rett og sjel for deg, både for ham selv og for denne falske kirka. Dette var altså ikke den fader som Jesus forkynte. Dette var Gud slik han fremstod i loven for å overbevise sitt folk om nettopp deres behov av nåde. Det var derfor altså loven primært ble gitt til mennesket, for at vi skulle erkjenne vårt behov for nåde. Erkjenne vårt behov for å bli frelst. Ikke fra dette og hint og alle mulige ting, men ifra oss selv. Ifra det som bor her inne, som aldri kan møte en hellig Gud. Uten å gå fortapt. Det var også ikke uten grunn at reformatorene med Luther i spissen spurte etter nettopp en nådig Gud. De fant ham nemlig ikke i loven, og det gjorde heller ikke jødene før dem. Men til den gamle paks tid, la oss se om vi kan gripe noe av de tanker, den forståelse som gjorde seg gjeldende blant folk der. Folket, det tenkte, Gud vil at vi skal oppføre oss slik og ikke slik. De hadde de mange av disse bud om. Disse bud tjener jo en god hensikt. Vi finner dem rimelige. Det er ikke noe undre seg over det, men så var det altså noen som tenkte, men hva med disse offringer av dyr? Hva skal det være til? Hva er rimelig ved det? Altså, hva hensikt skal det tjene ete Gud kjøtt? Herren svarer selv på det spørsmålet gjennom sine profeter. Vi kan først lese Jesaja 1:11, hvor han også stiller, om han spør, altså jødefolket da, de som drev med disse offringene. Hva skal jeg med alle deres mange slaktoffer, spør han. Hva skal jeg med det? Har jeg bruk for det? Jeg er mett av brennoffer og værer og av fett fra gjøkalver. Blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst til. Også fra Jeremia 6, vers 20. Hva skal jeg med virak fra Sheba og med den beste kalmus fra et fjernt land? Brennoffrene deres er ikke til velbehag for meg, og slaktoffrene vil jeg ikke ha. Hør dette altså. Det er jo han selv som har innstiftet det. Og så sier han altså, hva skal jeg med det? Med andre ord, det er ikke jeg som har bruk for dette. Dette er vitnesbyrd til dere, et vitnesbyrd som allerede Abel så inn i. Og derfor offret lam til Herre. Abel skjønte det. De jøder som begynte å stille disse spørsmål, hør du, de nærmet seg Guds rike. Da var det Guds rike som begynte å åpne seg for dem. De begynte altså å se åndelig. De som var kommet såpass at de begynte å stille spørsmål ved det altså, undre seg på hva dette var for noe. Dem kunne Herren begynne å svare, forstår du. I Hebreerne 10 og vers 5-10 så vitner han, som i skriften har fått betegnelsen Guds lam, det endegyldige offer for synd på denne jord. Derfor sier han, når han trer inn i verden, offer og gave ville du ikke ha. Nettopp det vi leste hos disse to profetene, ikke sant? Nå er det Jesus som taler altså. Gjennom profetene. Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til, da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndoffer vil du ikke ha, og hadde du ikke lyst til enda disse blir båret frem etter loven, altså innstiftet av Gud. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Det er det som gjør meg hellig innenfor Gud, forstår du? Det er vel det som Jesus har gjort. Som han sier i sin ypperste prestelige bønn, når han ber for sine, så ber han til sin far i himmelen, og så sier han, jeg helliger meg for dem. Han slutter ikke der. For at også de skal være helliget. Ved det. Ved det. Han er den hellige, som er vår hellighet i himmelen innenfor den levende Gud. Det er Jesus det, vet du. Og det denne bønnen han så i pilgrimsvandring, han plutselig gikk opp for han dette også, at min hellighet og min rettferdighet, det en person som sitter i himlen. Han fant ikke her, vet du, det gjør vel ikke du heller. Forhåpentligvis gjør du ikke det. Det fint at du lever etter Guds formaninger og gjerne etter Guds bud og lever et flott liv i denne verden. Det jo ikke noe galt i det, vet du. Det kan aldri bli galt å leve rett. Men det jo ikke der du finner din rettferdighet for Gud, det det? Da skal jeg fortelle at da du langt igjen. Da må du bli som Jesus. Man prøver på det. Det i grunnen det du da prøver på, uten å være klar over hvor stor oppgaven ikke sant? Da må du bli heldig. Ser du, nettopp det vi hørte fra disse to profetene da, det Jesus gjentar her, altså, som det står i Hebreerbrevet. Gud hadde ikke lyst til disse offrene som folket brakte, kun til dette siste som han selv skulle bringe. Med andre ord, jeg kommet for dem som i behov av barmhjertighet. Det står hva han hadde lyst til. Det sier Jesus oss i Matteus 9,13. Gå bort og lær hva dette betyr. Gjør det du som her i kveld, hvis du har sett det selv, så gjør det, som han sier det her. Gå bort og lær det. Barmhjertighet det jeg vil ha, ikke offer. Jeg har ikke bruk for dem. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Så altså kan vi gjenta det. Med andre ord, jeg er kommet for dem som i behov av nåde. Som i behov av denne barmhjertighet som jeg har lyst til. Er du her i kveld som har behov for barmhjertighet? Eller er du blitt så gjennomkristelig at du kan klare deg uten det? Da kan vi jo si det ganske enkelt, da kan du klare deg uten Jesus. Og det svært. Det hva slags folk han kommet for. Og her begynner også den nådige Gud å skinne fram for oss, ikke sant? Det var dette reformatorene begynte å se. Og som overvelda dem og snudde det meste av Europa. Du snakker om vekkelse. Den vekkelsen lever iblant oss ennå. Altså han som reformatorene lette etter og fant, det han som stiger fram da. Har du sett ham? Det spørsmålet altså. Har du sett ham? For hvis du altså ikke kan svare ja på det jeg har sett ham, så hva i all verden det du kaller deg en kristen på? Det jo det som å være en kristen, det å ha sett ham. Har du bruk for å se ham? Kveld? Eller du fornøyd med dine egne offringer altså? Kanskje du kan din Luther og din Roselius på Rams? Kanskje du kan lese opp utenatt fra Concordie-boka, jeg vet ikke hva. Jeg var så. Hvor Jesus midt oppi det hele? Så jeg spør deg helt personlig i kveld, hvor Jesus for deg i kveld? Ser du han nå? Ved denne vilje vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle, leste vi. Det skjedde jo utenfor deg, vet du. Det var noen år siden det skjedde, at han ble offret for deg. Ved det du blitt helliget, i skriften her. Om det ikke sto der, så kunne vi aldri tro det var mulig, altså, at Gud skulle finne en slik vei for syndere til himmel og salighet. Det jo nåde den hele vei, og det nettopp det som det står om dette, altså, det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Det ikke noe menneske kunne finne på seg selv, altså. Det det Herren forkynner oss i evangeliet. Nettopp det. Du ser alle religioner i verden, så det altså, det mennesketanker du ser det. Ligner ikke på dette engang, altså. Og likevel så det mange som går i den kristne forsamling og lever altså i en menneskeskapt religion. Har ikke sett dette. At du har blitt helliget for Gud ved at Jesus Kristus ga seg selv en gang for alle. Det det som kristendom. Jeg visste du vel. Gjorde du ikke det? Eller har du noe å legge til det som Jesus ga den gangen? Da du inne på religionens vei med en gang. Det en vei som ikke fører frem, men som faktisk nedkaller Guds forbannelse. Hør du, dette det som troen forholder seg til. Det dette som føder troen i et fortvilet synderhjerte, som liksom Fredrik Wisløff vitner i sangen sin. Jeg var fortapt og så ingen vei. Har du vært der? Hva sier han så videre? Da så jeg blodet. Ja, blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, hverken min egen eller noen andres i denne verden. Da frelste blodet. Ja, hvilket blod? Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser deg fra all synd innenfor Gud. De har tatt bort all verdens synd. Ja, men nå har vi jo forbrytere av alle slag, ikke sant? Tenk deg det, all den ondskapen i verden, alt dette her. Vranglærere, som vi gjerne kjemper imot og taler imot. Kristi blod utøst for dem alle. Jeg klar over det. Jeg står ikke her og kaller meg en kristen fordi jeg har noen fortjenester selv. Sett nettopp det. Det står en fin beskrivelse i teksten vår her om dette. Det står om Sara, vet du. Hun som i sin forvirring over Guds underlige vei, for den har alltid vært underlig, i første omgang lo av denne veien. Kunne ikke fatte at Gud kunne finne på noe sånt. Det står om henne, hun aktet ham trofast, som hadde gitt løfte. Ja, og det holdt seg til. Vi holder oss gjerne til troen, vi. Undrer meg om jeg tror rett, om jeg tror nok, og om jeg har oppført meg rett nå, om jeg i en rett sammenheng. Og, så alt dette her vendes mot oss, skal undre meg på om det rett med meg. Hun aktet ham trofast, som hadde gitt henne løfte. Gud kan jo ikke lyve, ikke sant? Dette også. Han står bak sitt ord. Og dette altså en vidunderlig beskrivelse av troen, rett og slett. Du ser hvem den knyttet til, ikke sant? Den ser ikke på seg selv, og den som har den, han ser heller ikke på seg selv, men på Herren. For han trofast som ga løfte. Der henger troen fast. Det det som skaper troen, det det som holder troen ved like. At det igjen og igjen kommer til det, at han som gav deg løfte, han trofast. Dette var også det de var fokusert på, og dette hva den levende tro alltid fokusert på. Herren, den trofaste Gud. Da skal du få et ord fra Hebreerne 10:18 her mot slutten. Jeg måtte tenke på det ordet i dag, og det helt ufattelig ord. Men der det forlatelse på syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Du trenger ikke spille andektig en gang, eller religiøs, eller kristelig, eller from innenfor Gud. Altså, disse offerne trenger ikke. Alt ferdig. Det offer som måtte til, det har han allerede brakt selv. Der det forlatelse på syndene, hvor det? Det i Kristus, han som bar dem opp på korsets tre. Der trenges ikke lenger noe offer for synd. Gud har fått det han har krevet. Derfor vil han det med deg, at du skal ta din tilflukt til det. Så fly dit og bli berget. Det kallet som går ut til deg i kveld. Også. Og da får du Akta han for trofast som taler til deg, det ordet altså. Det jo ikke hvem som helst som taler. Det går en masse mennesker omkring og kaller seg kristne som slett ikke tror det, Guds evangelium. Det bare et faktum, som skriften selv åpenbarer. Det dessverre så alt for sant, altså. Men nå det et bedre land de lengter etter, står det her, det himmelske. Altså, de har fokuset et helt annet sted enn dette her som på jord, ikke sant? Her må vi jo leve, vi må jo forholde oss det som her, og så videre, men vårt hjerte, det jo i himlen. Det ikke det? Fram dit vi skal møte Jesus fullt og helt. Han som har plukket meg opp og gitt meg alt for intet. Jeg på vei dit. Det vel du også. Og det var disse også. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, tenk det står det. Ja. Skammer ofte over meg selv. Det gjør vel kanskje du også. Ja, Gud skammer seg ikke over deg som tar din tilflukt til Jesus. Han gjør det. Står her. Ved å bli kalt deres Gud. Han skammer seg ikke ved å bli kalt din Gud. Han har selv kjøpt deg, renset deg i sitt blod, tatt deg inn til seg, helliget deg, Kristus. For han har gjort en stad ferdig for dem, står det. Vi var inne på det her tidligere en kveld, om dette himmelske Jerusalem som Gud har gjort i stand for oss. Det dit han vil ha deg, vet du. Det dit du skal. Vi skal ikke dit fordi vi har fortjent det, og takk Gud for det, at jeg slipper å måtte fortjene det. Men fordi dette, også, fordi dette Guds lam som var lovt oss ifra fallets dag av allerede, den første dag, som synden hadde kommet inn i verden og inn i mennesket, han har sonet våre synder fullkomment, vitneskriften. Jeg har betalt for det alt med sitt eget dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Takk Gud for det. Så denne tre ganger hellige Gud, vi kan ikke fatte det der, ikke sant? Han som brakte dette offeret inn for ham som et menneske, han, den hellige, fant ikke noe å utsette på ham. Ikke noe. Og han altså min og din stedfortreder for Gud. Rosenius vel som sier det, at trodde vi dette kunne ikke levd for bare glede. Av og til så kjenner vi noe av dette. Vi får lov til å tro evangeliet, ikke sant? Ja, kunne ikke leve for bare glede. Om dette hadde gått fullt helt opp for oss. Men var det nok altså at blikket ditt ble rett og fått ditt håp i ham. For i håpet vi frelst. Fordi det knyttet til ham. Du slipper å leite etter den store troa. Du skal få lov til å se på ham. Ja, Jesus, det ufattelig. Det vet du mer enn noen av oss som har samlet her i kveld, at dette ufattelig. Du forkynt oss det, og vi vil tro det, Jesus. Det du i nåde til hver enkelt for ditt navns skyld. Jeg vil gjerne foreslå en sang. Jeg tror han Terje klarer å spille den på 366. Nå er jeg glad og lykkelig, min trelldom forbi.